Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu evropskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili će se tek dostići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili u procesu pristupanja. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija uz preporuku nekih od sadržaja koje možete čuti u narednih 30 minuta. Bez obzira što još uvijek nije izvjesno kada će Bosna i Hercegovina završiti odgovore na upitnik Evropske unije, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Briselu obećao.
Ja sam uvjeren da ćemo mi do sredine 12. mjeseca završiti priču o upitniku. Tu je 25.000 stranica materijala koji se već prevodi i vjerujem da ćemo gospođi Mogherini sredinom 12. mjeseca u Sarajevu predati taj upitnik.
Kada su odnosi Kosova i Evropske unije u pitanju, ono što se najviše čuje kod briselskih, ali i kosovskih zvaničnika, jeste da Kosovo ima evropsku perspektivu.
Zakoni treba da budu u skladu sa direktivama Evropske unije, ali i prihvatljivi za građane Kosova. S druge strane, upravo je formiran skupštinski odbor koji će se baviti sprovođenjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je inače prvi ugovorni sporazum između Kosova i Evropske unije.
Više od 10 godina Crna Gora provodi reforme kako bi ispunila političke kriterije u pregovorima sa Evropskom unijom.
Imamo solidne zakone, ali je naš problem njihovo sprovođenje u praksu, to je način na koji funkcionišu institucije u ovim oblastima. U jednoj rečenici, Crna Gora mora energičnije, odlučnije i brže pristupiti ispunjavanju političkih kriterija.
Radio Magazin.
Odgovori Evropskoj komisiji na pitanje iz upitnika koji je početkom decembra 2016. godine Evropski povjerenik za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uručio predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću trebali bi biti završeni do kraja godine. Hoće li biti, te zašto se kasni, neka su od pitanja o kojima je Selma Boračić-Mršo razgovarala sa predsjedavajućim vijeća ministara.
Koji je rok da se prikupljeni, usaglašeni i prevedeni odgovori na upitnik Evropskoj komisiji završi?
Evo 17 poglavlja je do sada, odnosno pripremljeni jedinstveni odgovori u ime Bosne i Hercegovine za 17 poglavlja su verificirani od strane nadležnih vlada. Počeo je prevod za tih 17 poglavlja. Dok se završi taj prevod, mi ćemo verificirati i ostala poglavlja unutar svih 35 radnih grupa, uključujući i radnu grupu za politička pitanja, tako da obzirom na broj stranica koje treba prevesti, međunarodni standard koliko jedan prevodilac dnevno može prevoditi, angažovano je negdje oko 140-143 prevodioca. Dakle, otprilike svi govorimo o kraju ove godine kao o nekom roku do kada bi mi mogli završiti, kreirati jedinstvene odgovore, prevesti ih na engleski jezik i poslati ka Briselu.
Šta će se desiti u slučaju da se ponovo ne ispoštuje rok?
Porazgovarali smo o tome i sa predstavnicima Europske komisije i sa našim prijateljima u Europskoj uniji, u konačnici sa našim kolegama u regionu koji su već prošli ovaj proces. I jedan generalni savjet koji imamo jeste da ne trpi kvalitet na uštrb vremena. Dakle, da uopće nije važno da li će nešto biti mjesec ili dva ranije, ako bi to ugrozilo kvalitet samih odgovora. Ta iskustva su nam dragocjena, jer postoje pitanja gdje odgovor zaista može biti jako obiman. Možemo dati desetine i stotine stranica odgovora, ali su nas zemlje iz regiona i prijatelji iz Europske komisije educirali na koji dio pitanja da se fokusiramo. Tako da je u stvari to bila velika korist. Umjesto odgovorenih 50 stranica, važnije je napraviti 5, ali kvalitetni koji pogode srž onoga što od nas očekuje Europska komisija.
Da li je ovo prvi pravi test za mehanizam koordinacije?
Da, ovo je pravi test za mehanizam koordinacije i riječ je o tako složenom, vrlo, vrlo složenoj proceduri, složenom pitanju da će možda sve poslije ovoga biti mnogo jednostavnije nego što je pitanje realizacije samog upitnika, jer poslije u programu integrisanja, kada se otvore poglavlja, oni koji budu radili na njima bit će fokusirani samo na to tematsko poglavlje. I ovo će biti poruka Evropskoj uniji da Bosna i Hercegovina, bez obzira na kompleksnost političko-ustavnog uređenja, može kredibilno odgovoriti i najizazovnijim najizazovnijim pitanjima sa naše evropske agende.
Hoće li biti problema oko ponovnog usaglašavanja i koja su to pitanja oko kojih ne postoji konsenzus?
Dio pitanja koja će ostati da ih usaglaše politički najpozicioniranije institucije unutar mehanizma koordinacije će biti recimo ona koja su vezana djelimično za pravosuđe ili su vezana za, evo da kažem, neke procedure oko kojih smo imali problema i u prethodnih par godina, kao što je pitanje rezultata popisa na ustavnih nadležnosti pojedinih institucija i tako dalje. A sva druga pitanja koja su dominantno stručne naravi će sasvim sigurno biti usaglašena.
Gospodine Zvizdiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Bez obzira što još uvijek nije izvjesno kada će Bosna i Hercegovina završiti odgovore na upitnik Evropske unije, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Briselu je saopštio namjeru zvaničnog Sarajeva da do kraja godine preduzme dva važna koraka u euroatlantskim integracijama, odgovor na upitnik Evropske komisije kao i aktiviranje akcionog plana o članstvu u NATO MAP. Ivan Katavić.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Briselu je razgovarao sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i aktiviranju MAP-a. Čović je rekao kako je uvjeren da ima podršku svih institucija u Briselu i Strasburu, ali da je sve na BH vlastima koje moraju uraditi ono što je potrebno da bi napredovali na euroatlantskom putu. Iako su svi rokovi za odgovore na upitnik Evropske unije do sada probijeni, a novi postavljeni je sredina mjeseca prosinca, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine vjeruje da će priča o upitniku biti završena do dolaska visoke predstavnice Evropske unije u Sarajevo.
Ja sam uvjeren da ćemo mi do sredine 12. mjeseca završiti priču o upitniku. Tu je 25.000 stranica materijala koji se već prevodi i vjerujem da ćemo gospođi Mogherini sredinom 12. mjeseca u Sarajevu predati taj upitnik i time, uz neke druge stvari koje trebamo završiti, proračun dole, neke reformske aktivnosti za narednu godinu, akcize riješiti, da onda možemo s pravom očekivati odmah iza toga kandidatski status Bosne i Hercegovine i da to bude pravi odgovor svima onima koji Bosnu i Hercegovinu vide na nekom drugom planu i nekom drugom polju.
Čović je u sjedištu NATO razgovarao sa generalnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Razgovarali su o euroatlantskim težnjama Bosne i Hercegovine te domaćim reformama koje uključuju i uknjiženje vojne imovine. Kada je u pitanju aktiviranje MAP-a, Čović je kazao kako je Bosna i Hercegovina riješila 30 lokacija vojne imovine te da je ostalo još 15, ali vjeruje da neće biti cjepidlačenja institucije koja nam kroz 29 članica treba odgovoriti pozitivno i aktivirati MAP ako pokažemo pravi intenzitet i napor.
Računajte s nama, mi ostajemo do kraja predani dalje reformama koje moramo sami napraviti jer to je naše opredjeljenje na razini Bosne i Hercegovine. Mi smo danas spremni kazati želimo što prije aktivirati akcijski plan.
Generalni tajnik NATO-a se zahvalio Bosni i Hercegovini na posvećenosti, međunarodnoj sigurnosti te doprinosu misijama NATO-a u Afganistanu. Istakao je da je Bosna i Hercegovina jako cijenjen partner NATO-a.
Naše partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom pomaže sigurnosti izvan evropskih granica.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je kazao kako su evropski dužnosnici svjesni slabosti u Bosni i Hercegovini te da državi šalju jasnu poruku kako je sve do domaćih političara. Istakao je kako je održana telefonska sjednica predsjedništva gdje je postignut dogovor oko MAP-a te da BH ambasador u Briselu, ministru vanjskih poslova i ministru obrane Bosne i Hercegovine daju zadatak da intenzivno kontaktiraju svih 29 članica na svojim nivoima. Čović je u Briselu govorio i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ističući kako je optimističan da će to pitanje biti riješeno do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Kada su odnosi Kosova i Evropske unije u pitanju, ono što se najviše čuje kod briselskih, ali i kosovskih zvaničnika, jeste da Kosovo ima evropsku perspektivu. Dinamika u tom procesu, međutim, još uvijek nije dovela do ispunjenja obećanja dvije strane o toj evropskoj perspektivi, kako je nazivaju. Slušamo Amru Zeineli.
Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Bjerta Deliju-Kodra, inače poslanica vladajuće demokratske partije Kosova, kaže da sada, nakon što je Kosovo završilo sa izborima, može se očekivati jača dinamika kosovske institucije u procesu integracija. Po njenim rečima, Kosovo mora da radi više kako bi svoje zakonodavstvo uskladilo sa evropskim. Zakoni treba da budu u skladu sa direktivama Evropske unije, ali i prihvatljivi za građane Kosova. S druge strane, upravo je formiran skupštinski odbor koji će se baviti sprovođenjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je inače prvi ugovorni sporazum između Kosova i Evropske unije. Ti poslanici će tokom celog vremena nadgledati proces sprovođenja kako bi se uočili izazovi i šta radi institucije po pitanju ispunjavanja kriterijuma koje predviđa ovaj sporazum, navela je Deliu Kodra. Drugi član ove komisije, inače iz redova opozicije, Iljer Deda, pak smatra da je Kosovo obećana evropska perspektiva, a da to Evropska unija koristi kako bi se izbegle komplikacije zato što nisu sve zemlje Evropske unije priznale Kosovo. Po njegovim rečima, leadership na Kosovu ne shvata šta znači evropska perspektiva, a Kosovo zaostaje u dinamici koja je potrebna za evropske integracije. Ono u čemu Kosovo zaostaje jeste sprovođenje obaveza koje smo preuzeli u ovom procesu. To Kosovo čini manje kredibilnim naspram ostalih država Evropske unije i institucije Evropske unije, jer ne radimo na ispunjavanju obaveza. Primera radi, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je veliko dostignuće za Kosovo, ali je Kosovo ispunilo samo 55% obaveza do sada. To govori da naša zemlja nije posvećena na tom putu, ističe Deda. Deliu Kodra pak veruje da je trenutna vlada dosta posvećena evropskim integracijama i da po tom pitanju postoji nacionalni konsensus. Ministarka za evropske integracije Durata Hođa pokazuje tu posvećenost. Dva puta je do sada posetila Brisel. Juče se sastala sa komesarom Hanom, što na jedan način pokazuje posvećenost ove vlade da agenda evropske integracije bude primarna agenda institucijama Kosova, da radimo više kako bi se građani slobodno kretali i do Deona. Iljer Deda pak smatra da ne postoje signali da je trenutna vlast posvećena integracijama, a to je primetno zbog načina raspodele finansijskih sredstava iz budžeta Kosova. Više deluje da se finansiraju koruptivne strukture nego što se budžet odvaja za razvoj ili za realizaciju zahteva Evropske unije. Kosovskim institucijama je jasno koji su to koraci koji treba da se poduzmu, a kako bi Kosovo bilo ocenjeno da je posvećeno integracijama. Ali mi još uvek nismo na toj tački zbog nedostatka znanja i razumevanja oko toga šta zaista znače reforme koje traže Evropska unija, dodaje Deda. U slučaju da Kosovo ne uradi više po tom pitanju, ističe on, onda Evropska unija može da izmisli mehanizme ili druge dokumente koje će dovesti Kosovo u situaciju da samo tapka u mesto. Kosovo je 2015. potpisalo SSP s Evropskom unijom, koji je Kosovo između ostalog omogućilo učešće u raznim programima. Građani Kosova su, međutim, i dalje jedini narod na Balkanu koji ne mogu slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije, a za termin za vizu ambasadama čeka se i mesecima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Više od 10 godina Crna Gora provodi reforme kako bi ispunila političke kriterije u pregovorima sa Evropskom unijom. Politički kriteriji su ljudska prava, pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, mediji i reforma javne uprave. Ispunjenost političkih kriterija je ispod prosjeka, zaključak je ekspertske analize Centra za tranziciju u ovoj državi. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Predstavljajući rezultate istraživanja o procjeni napretka Crne Gore u ispunjavanju političkih kriterijuma u pregovorima sa Evropskom unijom, Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju je rekao da je istraživanje pokazalo da je zakonodavna oblast mnogo bolje ocijenjena od realizacije. To važi za gotovo sve oblasti koje su analizirane, kao što je pravosuđe, ljudska prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Na skali od 1 do 5 realizacija reformi u najvažnijim oblastima političkih kriterijuma je ispod trojke.
Ovo istraživanje je potvrdilo tezu da imamo solidne zakone, ali je naš problem njihovo sprovođenje u praksu, to jest način na koji funkcionišu institucije u ovim oblastima. U jednoj rečenici, Crna Gora mora energičnije, odlučnije i brže pristupiti ispunjavanju političkih kriterijuma.
Tipičan primjer koji govori da se dobri zakoni ne sprovode je između ostalog oblast borbe protiv organizovanog kriminala. Kako je saopštila Milica Kovačević, eksperti su u istraživanju ocijenili pozitivnim zakonski okvir, ali istovremeno je primjećena zabrinutost građana u odnosu na obračune kriminalnih grupa, ali i padanje presuda u najtežim slučajevima.
Dok s druge strane imamo razumijevanje javnosti koje se kreće u potpuno drugom pravcu, to je ono što je bezbjednostno pitanje što opterećuje nas ovih dana, to su obračuni između kriminalnih klanova i organizovanih kriminalnih grupa. Međutim, ono isto što treba da nas posebno brine je, a vidjeli smo i nedavno, to je to takozvano padanje optužnica ili presuda u toku u drugostepenim postupcima pred sudovima.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, također su rezultati polovični. Na osnovu tih rezultata Anđelija Lučić je postavila pitanje da li se borba protiv korupcije vodi zbog Brisela ili zbog građana Crne Gore. Ključni problem je u Agenciji za sprječavanje korupcije.
Kada su u pitanju institucije za prevenciju i suzbijanje korupcije, naši eksperti smatraju da ni Agencija za sprječavanje korupcije, kao ni Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nisu ispunili očekivanja. Ono što su eksperti istakli jeste da postoji jasna potreba da se način funkcionisanja agencije značajno unaprijedi, a također često su isticali i primjedbu da postoji i politički uticaj na rad agencije kao i na donošenje odluka.
Uz to eksperti su vidjeli problem i u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, koja također nije ispunila očekivanja. Anđelija Lučić.
Kako agencija sama navodi u svom izvještaju za prošlu godinu, nisu bili u stanju da utvrde koje institucije krše zakon u dijelu proaktivnog objavljivanja informacija, pa nisu ni pokrenute procedure za sankcionisanje. Također, jedan veliki problem predstavlja i veliki broj slučajeva ćutanja administracije.
Analiza rezultata u sprovođenju reforme pravosuđa je pokazala da u Crnoj Gori nije proizvedeno potpuno efikasno i nezavisno pravosuđe, odnosno da reforme nisu dale potpune rezultate nakon 17 godina sprovođenja. Biljana Papović je saopštila da se uticaj na pravosuđe vrši i preko finansiranja.
U našem sistemu finansiranja sudstva i tužilaštva je princip da je jak uticaj izvršne vlasti. Sudski i tužilački savjeti imaju pravo da predlažu budžete, ali završnu reč ovdje ima izvršna vlast koja taj budžet odobrava, a i trošenje tih sredstava nije moguće bez odobrenja izvršne vlasti. Negde se često pronalaze sumnje da je ovo jedan od ključnih uticaja na nezavisnost pravosuđa u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 11.000 ljudi godišnje umre zbog bolesti koje se mogu povezati sa pušenjem. Zagovarači donošenja zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana očekuju da će se taj trend zaustaviti ukoliko se zakon o zabrani pušenja u javnom prostoru usvoji. Protivnici donošenja zakona kažu da će zabrana pušenja donijeti pad prometa u ugostiteljskim objektima. Primjeri zemalja Evropske unije pokazuju da su efekti potpune zabrane pušenja odlični jer se konkretno odražavaju na zdravlje ljudi. Aida Đugum.
Zemlje Evropske unije imaju strogu regulativu kada je u pitanju zabrana pušenja u javnom prostoru. Na nivou Evropske unije postoji direktiva koja uređuje duhansku industriju, kao i preporuke iz 2009. godine prema kojim su članice uskladile zakone. Osim zabrane pušenja u javnom prostoru, pojedine zemlje su zabranile i elektronske cigarete, kaže Marta Lenjoli iz Odjela za zdravstvo Evropske komisije.
In terms of like impact,
u razdoblju od 2009. do 2012. godine vidjeli smo da je taj procenat izloženosti dimu od pasivnog pušenja opao sa 46 na 28%, što je zaista značajan pad. Ukoliko se na korektan način provedu, zabrane mogu zaista polučiti efekte i koristi koje stanovništvo može odmah vidjeti. Zemlja Evropske unije koja nam je dostavila te podatke o efektu na zdravlje ljudi je Italija, a konkretno smanjen je broj srčanih udara.
U Bosni i Hercegovini pak pušenje je najraširenija bolest ovisnosti. Prema istraživanjima Zavoda za javno zdravstvo Federacije, čak 44% odraslih osoba konzumira cigarete, dok je 50% pasivnih pušača koji borave u zadimljenim prostorijama. Zabrinjavajući je podatak da 13% školaraca puši, kaže direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Davor Pehar.
U Federaciji Bosne i Hercegovine umire 11.000 ljudi godišnje od bolesti koje se mogu povezati sa pušenjem. Drugim riječima rečeno, svaki dan 30 ljudi ili svaki sat spremimo jednog našeg sugrađana na groblje ili na hare.
Nacrt zakona o kontroli ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje trenutno je u javnoj raspravi u Federaciji BiH. Pojedini građani poput Jasne Saradžić zalažu se za donošenje tog zakona.
Moji roditelji žive iznad jednog ugostiteljskog objekta koji nelegalno služi nargile. Moj roditelj koji tu žive 40 godina se bukvalno guše. Izmjerili smo strašno zagađenje, iz broja su dolazili, mjerili smo zagađenje u samom stanu, to je prestrašno.
Zbog zabrane pušenja najčešće se bune ugostitelji. Očekuju da će zbog toga izgubiti 260 miliona konvertibilnih maraka godišnje, a procjenjuju da će biti ugroženo 11.000 radnih mjesta. Međutim, prema mišljenju Marte Lenioli iz Evropske komisije, tamo gdje se ne provede 100% zabrana pušenja, već samo djelimično, nema pozitivnih efekata.
Sve zemlje Evropske unije imaju veoma visoko postavljene standarde. Zaista su tu ljestvicu podigli na visok nivo. Mnogo puta je ovdje spomenut primjer Austrije. Moram napomenuti da će ta zemlja u maju 2018. godine uvesti potpunu zabranu pušenja i u barovima i u restoranima. Članice Evropske unije su svjesne da ove politike donose sjajne rezultate za zaštitu zdravlja i za prevenciju pušenja.
Zakonom o zabrani pušenja predviđene su i novčane kazne. Od 2000 do 5000 konvertibilnih maraka biće kažnjena osoba koja ne zabrani pušenje u zatvorenim objektima, a 100 konvertibilnih maraka platit će građanin koji puši u zatvorenim prostorima, na radnim mjestima, javnom prijevozu, vlastitom automobilu, ako je u njemu maloljetno dijete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine raspisala je konkurs za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Slušamo Ivanu Bilić.
Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine traži slogan i logo koji bi asocirao sve BH građane na proces članstva u Europskoj uniji. Cilj konkursa je brendiranje procesa europskih integracija Bosne i Hercegovine. Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci ili grupe autora, profesionalci i oni koji to nisu. Jedan kandidat ili tim može sudjelovati sa najviše 3 rada, a o ostalim uvjetima govori glasnogovornica direkcije Marina Kabaz Siručić.
Jedino ograničenje koje je autorima postavljeno u kreativnom i autorskom smislu je da je obavezno korištenje akronima Bosne i Hercegovine podudarnog sa gramatičkim prvim licem jedine i akronima Evropske unije, odnosno skraćenica BiH i EU. Osim logotipa, odnosno loga i slogana, autor treba da predloži i ono što se u grafičkom svijetu naziva knjiga grafičkih standarda. Stručna komisija sastavljena od eminentnih profesora grafičkog dizajna i likovne umjetnosti ocjenjivaće radove po osnovu kriterija povezanosti s temom, kriterijuma estetičnosti i kriterijuma unikatnosti.
Odabrani radovi bit će korišteni u svim komunikacijskim aktivnostima direkcije i drugih BH institucija koje su uključene u proces europskih integracija BiH, dodaje Kavaz Siručić.
Bez obzira o kakvoj se vrsti aktivnosti komunikacija radi i bez obzira na koji se materijal to aplicira. Bilo da je promotivni materijal kao što su baneri, posteri, leci, bilo da su publikacije ili neki praktični upotrebni predmeti iz svakodnevnog korištenja.
Inače, radi se o drugom ponovljenom konkursu. Prvi je bio objavljen u travnju tekuće godine i tada pristigli radovi nisu odgovorili zahtjevima komisije koju je formirala Direkcija za europske integracije. Bojana Hadžihalilovića, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, zatekli smo tijekom predavanja na kojem je razgovarao sa studentima o mogućnostima vizualiziranja europskog puta Bosne i Hercegovine. Neki od njih će se i prijaviti na konkurs, a profesor Hadžihalilović smatra da upravo mladi imaju veliki potencijal za pobjedu.
Puno postoji propitivanja kod kreativaca, a s druge strane opet za profesionalce to može prestati jednu vrstu rutine. Pitanje je samo zapravo kako pobjeći od nekih simbola koji su predvidljivi u ovom slučaju, kao što je zvijezda koju i mi imamo i Europa, plava boja koju i mi imamo kao i Europa i taj naš trokutić usamljeni u odnosu na čitavu tu geografsku plahtu Europe. Sve su to neke onako predvidljive stvari oko kojima evo upravo i studenti sada razgovaraju. Pa ja i suštini malo potičem da oni budu malo drugačiji u tom pristupu. Moje mišljenje je da je njihova energija svježija i da oni mogu da pobjede na ovakvom konkursu. Baš zato što su mladi, što su drugačiji i što drugačije gledaju na pitanje Bosne i Hercegovine i Europe i sadašnjeg stanja na našem kontinentu.
Vizualno rješenje kampanje europskih integracija Bosne i Hercegovine ne može se proizvesti površno bez poznavanja činjenica. Svaki dizajner treba razmišljati o tome kada je i zašto nastala ujedinjena Europa, koji su njeni simboli i treba sagledati njene pozitivne i negativne strane, ali i važnost ulaska BiH u zajednicu europskih država, nastavlja Bojan Hadžihalilović.
Ovdje se ne radi o tome da u simbolu pričamo našu priču, nego zapravo gledamo neku viziju nas u ujedinjenoj Europi. Kada vi treba da prebacite to u simboličko značenje, recimo pjesme ili slike o Europi iz ugla nekog Bosanca, onda bi mogli vidjeti vjerovatno kako bi se te metafore na najrazličitije načine zapravo vizualizirali. A kada trebate svesti to na jedan ili dva simbola, na jednu ili dvije ili tri riječi u smislu slogana i tako dalje, onda shvatate da nije to baš tako jednostavna stvar. Pod jedan, pod dva, ne želite da lažete. Pod tri, to nije sok od naranđe koji treba da ima svoj simpatični slogan i simpatično opakovanje, ali je unutra baš bitno od čega se sastoji taj sok.
Konkurs je otvoren do 6. studenog 2017. godine do 15 sati, a pobjednik će zaključiti sa direkcijom ugovor u vrijednosti od 5000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Sisak iz Hrvatske i Cazin iz Bosne i Hercegovine uskoro bi trebali zajednički nastupiti prema fondovima Europske unije i realizovati zajedničke projekte preko granične saradnje. Tim povodom Cazin je nedavno posjetila delegacija grada Siska. Dženita Duraković ima više informacija.
Ova dva grada po mnogo čemu su slična, ne samo u razvojnom smislu, već i viziji upravljanja. U sve to mnogo je Siščana porijeklom upravo iz ovog krajiškog grada, što je razlog više učvršćivanju i proširenju saradnje, ali i povod nedavno boravku delegacije grada Siska Cazinu. Kristina Ikić-Baniček, gradonačelnica Siska.
Drago mi je što ćemo napraviti prvi korak prema nekakvom konkretnijem transferu znanja i da ćemo moći svojim iskustvima pomoći ne samo u unapređenju turističkih potencijala, nego i gospodarskih i obrazovnih i svih ostalih na području Cazina i veselim se zajedničkim projektima.
Prvi ovog koraka transferu znanja, a iskustva susjeda dobro će doći, kaže cazinski gradonačelnik Nermino Grešević.
Mislim da je to jedna prirodna suradnja, da postoji veliki potencijal u razvijanju suradnje između ova dva grada. Postoji jedno historijsko nasljeđe, prije svega to su ljudi koji nas povezuju i puno ljudi iz ovog našeg područja, iz ovog mikropodručja, živi u Sisku već treća i četvrta generacija i mislim da zaista jeste u tome potencijal i da je na neki način naša obaveza da pokušavamo tražiti oblike i načine suradnje.
Sada je evo idealna prilika i dobra volja i sa moje strane i sa strane gradonačelnika Cazina da započnemo konkretnu suradnju. Ono što je meni prvo zapelo za oko je dakle turistički potencijal koji cazinski kraj nedovoljno koristi, a zaista je prekrasan i možete ga odlično iskoristiti. Tu bismo pomogli dakle potencijal povlačenja sredstava iz EU fondova bilo kroz zasebne projekte Cazina, bilo kroz prekograničnu suradnju, područje gospodarenja otpadom, područje dakle suradnje sa poljoprivrednim gospodarstvima i plasiranja tih proizvoda. Sve su to dakle projekti koji kasnije iza sebe mogu niz manjih projektića i kontakata ne samo između gradova nego između i obrtnika, ali i poljoprivrednika i ljudi i Cazina i Sisačkog kraja uroditi suradnjom i konkretnim rezultatima.
Za Radio Slobodna Evropa, Čenita Duraković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovosedmičnom radio magazinu posvećenom procesu evropskih integracija u zemljama regije. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.